Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasalim. Bugungi dasturimizda Farg'onada 25 sotix yerni hech qanaqa hujjatsiz 160 ming dollarga pullamoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. O'z avtosanoat O'zbekiston dunyoda Chevrolet'ning AQShdan keyingi ikkinchi yirik bozoriga aylangani haqida xabar tarqatdi. Andijon viloyatidagi buyum bozorida chiqqan yong'in qariyb 2,5 soatda so'ndirildi. Tojikiston Eron bilan viza tartibini bekor qilishga oid anglashuv memorandumini tasdiqladi. Rossiyalik Z-bloger o'limida aybdor ko'rilgan Darya Trepova 27 yilga qamaldi. Erdo'g'on Shvetsiyaning NATO'ga a'zoligi ratifikatsiyasini rasman tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida noqonuniy ravishda yer uchastkasini sotishga uringan 37 yoshli erkak ushlangan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, fuqaro Sh.A. Buvayda tumanining Begobod qishlog'ida maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi qurish uchun ajratilgan 25 sotix bo'sh yer uchastkasini 160 ming AQSh dollariga hech qanday hujjatsiz pullamoqchi bo'lgan. U xaridordan oldindan 20 ming AQSh dollari miqdorida pul olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini qayd etgan. O'zbekiston 2023 yilda bozordagi 370 mingga yaqin avtomobil sotuvi bilan Chevrolet jahon savdo reytingida 2-chi o'rinni egalladi. Bu haqda O'z avtosanoat va O'z avto motors kompaniyalari axborot xizmatlari ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, bu natijaga erishishga mamlakatda so'nggi bir necha yildagi avtomobil markalariga bo'lgan yuqori talab sabab bo'lgan. Chevrolet sotuvi bo'yicha jahon reytingida AQSh 1.7 millionta avtomobil sotib, birinchilikni egalladi. O'zbekiston 370 mingta Chevrolet brendi ostidagi avtomobillar sotib ikkinchilikni olgan. Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi Asaka avtoturargohi hududida tashkil etilgan buyum bozorida 26 yanvarga o'tar kechasi yirik yong'in sodir bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha, buyum bozorida yong'in chiqqaniga oid xabar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga soat 23:30 da kelib tushgan. Voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan 20 ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 00:30 da yong'inni o'rab olishga, soat 1:53 esa o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi alanga tufayli 700-800 kvadrat metr maydonga zarar yetgani, yong'in oqibatida fuqarolarning kuyish tan jarohatini olish va halok bo'lish holatlari to'g'risida ma'lumotlar kelib tushmaganini bildirgan. Tojikiston hukumati Eron bilan viza tartibini bekor qilishga oid anglashuv memorandumini tasdiqladi deya xabar qildi Ozodlikning tojik xizmati. Mazkur hujjat Eron prezidenti Ibrohim Raisining 2023 yil noyabr oyida Dushanbega tashrifi chog'ida imzolangan edi. Bunga oid qaror esa Tojikiston hukumati tomonidan joriy yilning 3 yanvarida imzolangan. Hujjatda Tojikiston tashqi ishlar vazirligi memorandum kuchga kirishi uchun zarur bo'lgan ichki protseduralar Tojikiston tomonidan bajarilgani haqida Eron tomonini tegishli tartibda xabardor qilishi lozimligi aytilgan. Memorandumda Tojikiston va Eron fuqarolari tomonlar hududiga 30 kungacha vizasiz kirishi, chiqishi, tranzit o'laroq o'tishi yoki vaqtincha bo'lib turishi mumkinligi qayd etilgan. Vizasiz tartib fuqarolarning xizmat va turistik safarlari uchun hamda xalqaro yuk va yo'lovchi jarayonda ishtirok etuvchi shaxslar uchun amal qiladi. Sankt-Peterburg sudi Ukraina urushi voqealarini yoritib borgan bloger Vladlen Tatarski o'limiga oid ish bo'yicha 25 yanvar kuni Darya Trepovaga 27 yillik qamoq hukmi chiqardi. Prokuror suddan Trepovaga 28 yilga ozodlikdan mahrum qilish shaklida jazo so'ragan edi. Tatarski o'limiga sabab bo'lgan portlash o'tgan yilning 2-aprelida Sankt-Peterburgdagi kafelardan birida sodir bo'lgan edi. Portlash natijasida o'nlab odam tan jarohati olgan. Jabrlanuvchilarning ko'pchiligi Trepova ustidan sudga ariza bilan murojaat qilishgan. Ular talab qilayotgan tovon puli summasi 50 million rubldan oshadi. Yoshi 26 da bo'lgan Darya Trepova portlash kunining ertasiga qo'lga olingan va o'shandan buyon tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Portlashdan biroz avval u Tatarskiga haykal taqdim etgan bo'lib, tergov iddaosicha mazkur sovg'a ichiga portlash moslamasi o'rnatilgan bo'lgan. Tergov taxminiga ko'ra, Trepova Ukraina hududidan boshqarilgan jinoiy guruh tarkibiga kirgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakat parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilingan Shvetsiyaning NATO'ga kirishi to'g'risidagi bayonnomani imzolagan. Anadolu agentligi xabariga ko'ra, hujjat matni rasmiy gazetada yoyinlangan. Mazkur bayonnoma 24 yanvar kuni Turkiya Buyuk Millat Majlisi tomonidan ratifikatsiya qilingani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Shvetsiyaning Shimoliy alyansga a'zoligi Turkiya tomonidan ma'qullanishi ortidan bu ishni amalga oshirmagan yagona a'zo mamlakat Vengriya bo'lib qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir uchida ulkan soat minorasi bo'lgan bu 16 qavatli bino Toshkentning tashrif qog'oziga aylangan. 50 yil avval me'mor Richard Blaise tomonidan sovet modernizmi uslubida yaratilgan binoning maxfiy hukumat qarori bilan moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilgani uning buzilish haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Sharq nashriyot matbaa korxonasi binolari va 16 qavatli kurantli binoni ham yagona mulkiy majmua sifatida savdoga, ya'ni xususiylashtirishga qo'ygan edi. Madaniy meros agentligi o'shanda binoning O'zbekiston moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilganini eslatib, ularni auksiondan olib tashlashni talab qilgandi. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, Sharq nashriyot matbaa korxonasiga tegishli tarixiy binoning moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilishi uning privatizatsiya qilib buzish urinishlarining davomi bo'lishi mumkin. Avvalroq Buyuk Turon ko'chasidagi boshqa bir inshoot Davlat xavfsizlik xizmatining 4 qavatli sobiq qarorgohi shu tariqa xususiylashtirilgan edi. Moddiy madaniy meros obyektlarining 2019 yilda shakllantirilgan va hukumat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatida DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati eski binosi ham bor. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 iyundagi yopiq qarori bilan bino madaniy meros ro'yxatidan chiqarildi. Shu kunning o'zidayoq ushbu bino sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'liga aloqador kompaniya tomonidan sotib olingani e'lon qilindi. 2023 yil iyulida binoni buzish ishlari boshlandi, o'rnida 22 qavatli mehmonxona qurilishi boshlab yuborildi. Madaniy meros agentligi Sharq nashriyoti binolari madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilishini izohlarkan, ayanchli holatida ekani va to'liq rekonstruksiyani taqozo etishini bildirdi. Bloger Nikita Makarenko fikricha, madaniy meros agentligi bayonotidan idora Sharq binosini himoya qilayotgani ko'rinmaydi. O'zbekistonlik faollar uzoq yillardan buyon Toshkent yoki boshqa shaharlarni yanada obodonlashtirish, uni chiroyli qilish vaji bilan tarixiy madaniy qiymatga ega binolar bayron etilayotgani haqida bong urib keladi. O'tgan asrning 1960-90 yillarida Sovet Ittifoqidagi 4-chi yirik shahar Toshkentning me'moriy qiyofasi shakllandi. Modernizm uslubidagi ko'plab fuqarolik va ma'muriy binolar, teatr, muzey, san'at saroylari, mehmonxonalar qurildi. O'zbekiston 1991 yilda Sovet Ittifoqidan mustaqillik kelishgach, uning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida shaharning postsovet landshaftini modernizatsiya qilishga harakatlar bo'ldi. Ko'plab binolar shisha va alyuminiy bilan qoplandi. Mustaqillik maydonidagi Vazirlar Mahkamasining osmonopar egiz binosi ham kallaklanib, ustiga shisha qoplandi. Karimov vafotdan so'ng hokimiyatga kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davrida yirik obodonlashtirish loyihalari vositasida shaharni tubdan o'zgartirish boshlandi. Toshkentning yana bir noyob me'morchilik yodgorligi sanalgan kinochilar uyi o'rnida shisha bilan qoplangan ko'p qavatli binolar paydo bo'ldi. Bu holat shaharning eski qiyofasini saqlab qolmoqchi bo'lganlar noroziligiga sabab bo'ldi. Buzishlar shu bilan cheklanmadi. Toshmining Chor Rossiyasi podshosi Nikolay davrida g'ishtdan qurilgan eski binosi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlandi. Nufuzli tadbirlar o'tkazib kelgan asosiy marosim zallaridan biri bo'lgan Navroz restorani, ya'ni Navroz davlat qabullar uyi ham avariya holatida degan vaj bilan tekshirlandi. Navruz kompleksi 1980 yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsiyentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni o'rtaga chiqargandi. 2020 yilda Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favora shahar qiyofasini o'zgartirish rejasining yana bir qurboni bo'ldi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontan Toshkent shahrining o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilgani bildirildi. Favvora nafaqat Toshkent timsoli, balki me'morlik san'ati namunasi ham bo'lgan. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov, Farruh Zokirovlarning musiqali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tarafidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Boris Mezentsov rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Esther davridan qolgan g'aroyib binolardan yana biri mashhur Chorsu bozori. Firuza Timuriy koshillari bilan qoplangan keng beton gumbaz ostidagi ulkan yopiq bozor majmuasiga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ta'mirlash rejalashtirilgan. Bozor yonidagi sobiq Moskva, hozir Chorsu deb ataluvchi mehmonxona ham buzilishga yuz tutgan. Toshkent so'nggi 30 yil ichida amalga oshirilgan buzilishlar davomida tramvay va trolleybus liniyalaridan ham ayrildi. O'tgan asrning 60-yil yillaridan beri tramvay va trolleybuslar Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilindi. Millionlab dollar sarflab yangi tramvaylar sotib olingan kezda bu transport qatnovidan voz kechildi. Tramvay yo'llari buzilib, avtomobil yo'llari kengaytirildi. O'zgarishlar Toshkentning So'lim milliy bog'ini ham chetlab o'tmadi. O'zida salqin muhitni saqlagan, yoz kunlari odamlar aylanib dam oladigan Komsomol ko'li va yaqin 3 yilgacha milliy bog' deb atalgan istirohat bog'i bugun nomini ham, ko'rinishini ham o'zgartirgan. Soya salqin daraxtlar, ko'llar va yashillik o'rnini betonli tep-tekis plastik bezaklar qoplagan Magic City parki egalladi. Bu tasvirlarda bog' oldingi ko'rinishini yo'qotganini ko'rish mumkin. Bugun esa Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biriga aylanar ekan. Atrof muhit himoyachilari shaharda daraxtlarni kesishni, avtomobillar harakatini cheklash va AI-80 benzinini taqiqlash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Gaz zapravkalari ochilishi bayram qilindi. Biroq turna qator navbatlar barham topmadi. Qozoq benzini. Haydovchilari sifatli va arzon benzin uchun Qozog'istonga qatnamoqda.
Tagan asli qaytar deyishdi, qolgan qaytar deyishman. Olti o'n ham olishdi. Chigara. Tamojin.
O, toza havo, tanga davo.
Nima balo qumbi bu?
Ona Toshkentni bori shu. Qilmishlarimizga jazo bu.
Changkent. Toshkent havosi qachon yaxshilanadi? Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Yilning birinchi oyi tugamoqda. Ammo O'zbekiston yuz tutgan gaz va elektr muammosining oxiri ko'rinmayapti. Ustiga hukumatning energetika inqirozini pala-partish hal qilishga urinishi, jumladan gaz o'rniga mazut yoqib gaz zapravkalar faoliyatini cheklashi Toshkentni dunyoning havosi eng iflos shaharlaridan biriga aylantirdi. Hukumat o'tgan yilning yanvaridagi energetik kollapsda anomal sovuqni ayblash orqali vaziyatdan chiqishga uringan edi. Bu yilgi ob-havo nisbatan issiq, biroq muammolar ko'lami o'sha-o'sha. Poytaxtda o'tgan yili boshlangan energetik muammolar ham hanuz davom etmoqda. Ro'parasi bir yil avval Toshkentdagi energetik bo'hron shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev gardaniga yuklanib, u namoyishkorona ishdan haydalgan edi.
Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsob oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Ammo Ortiqxo'jayev siz o'tgan bir yil davomida Toshkentning energetika muammosi hal bo'lmadi. Sobiq hokim esa ishdan haydalganining bir yilligini Qatardagi stadionning VIP lojasida qarshi oldi. Joha Doha deb yozdi tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Uning yonida bir yil avval Toshkent viloyati hududgaz rahbarining qo'liga kishan solgan bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev ham bor edi. Ortiqxo'jayev-ku ortiq davlat mulozimi emas, ammo bosh prokuror Dohadagi O'zbekiston milliy jamoasining Avstraliyaga qarshi o'yinini tomosha qilish uchun kimning hisobidan bordi? Bunga izoh berilmadi. Xo'sh, bir yil avval anomal sovuq avjida Ortiqxo'jayevning namoyishkoronaga ishdan olinishi xalqni chalg'itish uchun uyushtirilgan shoumidi? Savol retorik. Ortiqxo'jayev hanuz VIP sahnalarda qolarkan, poytaxtliklar ham energetik muammolardan aziyat chekishda davom etmoqda. Birgina joriy oydagi vaziyat Toshkent borgan sari energetik muammolar girdobiga sho'ng'ib borayotganini ko'rsatishi mumkin.
Toshkent shahrida yanvar oyida gaz uzilishi kuzatilgan hududlar. 3 yanvar Mirobod tumani, 5 yanvar Yangi Hayot, Sergeli va Mirzo Ulug'bek tumani, 6 yanvar Yashnobod tumani, 9 yanvar Bektemir tumani, 10 yanvar Yangi Hayot tumani, 11 yanvar Chilonzor, Mirzo Ulug'bek va Sergeli tumani, 12 yanvar Sergeli tumani, 15 yanvar Yashnobod va Olmazor tumani, 16 yanvar Mirzo Ulug'bek tumani, 17 yanvar yana Mirzo Ulug'bek tumani, 18 yanvar Olmazor tumani, 19 yanvar Yashnobod va Olmazor tumani, 22 yanvar yana Olmazor tumani, 23 yanvar yana Olmazor va Yangi Hayot tumani, 24 yanvar Mirobod, Chilonzor va Uchtepa tumani, 25 yanvar Olmazor va Mirzo Ulug'bek tumani.
Bu rasman tan olingan, bir necha soat va hatto kunlarga cho'zilgan gaz uzilishlari. Lekin poytaxtda rasmiy hisobotga kirmagan qisqa muddatli gaz uzilishlari sonini birov hisob qilganicha ham yo'q. Toshkent eng ko'p chiroq o'chadigan dunyodagi sanoqli yirik shaharlardan sanaladi. Masalan, 17 yanvar kuni poytaxtning bir emas 3 tumanida chiroq o'chdi. 10 yaqin mahalla ma'lum muddat elektrsiz qoldi. Hududiy elektr tarmoqlari shirkati bu uzilishlarga ta'mir ishlarini vaj qilib keltirdi. Shu o'rinda energetika vaziri Mirza Mahmudovning va'dasini eslagan bo'lsangiz ajab emas.
Men ishontirib aytamanki, biz keyingi yildan 100% o'zimizni ichki ehtiyojimizni qoplash imkoniyatimiz paydo bo'ladi.
Vazir janoblarining o'tgan yilgi bu va'dasi quloqlarga osilgan lag'mon kabi bo'ldi. Yangi yilning bir oyidagi vaziyat sohaning asl basharasini namoyon qildi. Chiroq o'chmagan biror shahar yoki qishloqni topish amri mahol. Jumladan Farg'onada bir necha bor avariya sabab minglab uylar soatlab chiroqsiz qoldi. Samarqandda ham shu ahvol.
Samarqandda blackout boshlandimi? Nimaga soatlab svet o'chadigan bo'lib qoldi? Yangi yildan keyin bir necha bor soatlab elektrsiz qolib ketdik. Energetikani yaxshilash uchun falon so'm sarfladik deyishdi. Qani natijasi?
Bu ham Samarqanddagi vaziyat.
Samarqandda kunduzi svet bor, talabalarda. Margachani berib qo'yapti. Kunduzi qayerga kerak bu svet? Peshqanoq dog'ni ko'rsataman yana. Ana, stolbalarda svet yo'q. Peshqurun kunduzi bo'ladi. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Qurra. Ana. Peshqurun yo'q svet stolbalarda.
Mutasaddilarning elektrga oid quruq va'dalari son-sanoqsiz. Ayni paytda tabiiy gaz bilan bog'liq va'dalar ham xuddi shunday. Prezident Shavkat Mirziyoyev keyingi 3 yilda bir necha bor xorijga gaz sotmaslikka va'da bergan. Jumladan 5 oy avval ham Mirziyoyev gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytgan edi. Biroq Mirziyoyevning va'dalariga qaramay, o'zbek gazi Xitoyga sotib kelinmoqda. O'zbekiston 2023 yilda Xitoyga qariyb 364 million dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu Xitoy bojxona bosh boshqarmasi ma'lumoti. Hukumat bir tomonda gazni chetga sotarkan, boshqa tomonda xorijdan gaz olishni ko'paytirmoqda. O'zbekiston Rossiyadan gaz olishni boshlaganiga 5 oy bo'ldi. Bu yoqda Turkmanistondan gaz olinmoqda. Biroq mamlakatdagi energetik vaziyat o'nglanmadi. O'tgan hafta vodiydagi ayrim gaz zapravkalari yopib qo'yildi.
Shusta mana svetofordan ikkinchi kelajak yo'ldan burilganda, ya'ni shahardagi gaz zapravka yarim soatdan o'chilarga harakat bor. Kompresslarni yo'q qo'ygan. Ammo o'chirib normalni bor-ku. Deplayman g'ali kelinglar.
Hozirda aholining quvonchi ham, tashvishi ham aynan energetik vaziyatga bog'lanib qolmoqda. Kuni kecha vodiydagi ayrim gaz zapravkalari grafik asosida ish faoliyatini tiklashni boshladi. Hozircha zapravkalar kuniga atigi 3 soat ishlaydi. Lekin odamlar uchun shugina ham bayram kabi. Aholi benzin qimmatligi bois mashinalariga gaz ishlatishni ma'qul ko'rishadi. Shu sabab ham gaz zapravkalariga oid xabarlarni ular juda muhim sanashadi. O'zbekistondagi benzin narxi MDH davlatlari ichida eng balanti hisoblanadi.
AI95 benzini 1 litr o'rtacha narxi. Turkmanistonda 0.1428 dollar. Qozog'istonda 0.1534 dollar. Rossiyada 0.1617 dollar. Qirg'izistonda 0.1801 dollar. O'zbekistonda 1.1137 dollar. Ochofat monopoliya, o'g'ri oligarxiya va energetiklarning shimoldagi og'alari birgalashib, cho'ntaklarimizni qoqishtirishdi va bizni kambag'allashtirishda davom etishadi.
Benzin sifati masalasi ham hanuz kun tartibida. Joylarda sifatsiz benzin sotilishi yangi yilda ham to'xtamadi. Kuni kecha Surxondaryoda AI80 benzinining AI95 markali benzin sifatida sotilgani aniqlandi.
Hududlarda o'tkazilgan o'rganishlar davomida ayrim aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida AI80 markali avtobenzinni AI95 markasida ko'rsatib qimmat narxlarda sotish holatlari aniqlangan.
Odamlar vaziyatdan chiqishning turli yo'llarini izlamoqda. Jumladan ayrimlar qo'shni Qozog'istonga o'tib benzin olib kelishni boshlagan.
Tabanasini qaytarib berishdi, qolganini qaytarib berishman. Olti o'n ham olishdi. Chigara. Tamojna.
8 yanvar ana. Moshinlarda 2024 yil. Moshinlarda qo'ndi, kanserda benzin o'tyapti.
Keyingi kunlarda AI80 benzin haqida gap ketganda poytaxt havosi ifloslanishi mavzusi ham o'rtaga chiqmoqda. Mutasaddilar Toshkent havosi ifloslanishi sabablaridan biri sifatida aynan sifatsiz benzinni keltirmoqda.
Oo, toza havo, tanga davo.
Nima balo qumbi bu?
Ona Toshkentni bori shu. Qilmishlarimizga jazo bu.
Changmi bu, bulutmi bu?
Ey tog'lari ko'klarga salom bergan zo'r o'lka. Nima uchun boshingda quyuq bulut? Ko'lanka. Havo almashtiray deb shaharga keldim. Uyda qolsam bo'lar ekan. O'zi havoni mana emas, Toshkent almashtirish kerak ekan.
Ye bundan battarini ham ko'rganmiz. Mayli, yaxshi bo'lib ketar.
Mirziyoyev va uning ustozi Karimov hukmronligi davrida ham Musaffo osmon g'oyasi davlat mafkurasiga aylangan edi. Musaffo osmon keyingi 30 yilda O'zbekistonda eng ko'p ishlatilgan iboralardan sanaladi. Hukumat minbarlaridan tortib oddiy xalqning qadoq so'zlarida ham ushbu ibora ko'p va xo'p ishlatildi. Biroq keyingi yarim yilda Chankentga aylangan Toshkent havosi bu maqtanishlarni sarobga aylantirdi. Havo sifatini kuzatuvchi IQ Air indeksiga binoan 25 yanvar kunning birinchi yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi indeksi 176 ni tashkil qilgan. Bu sog'liq uchun xavfli daraja hisoblanadi.
Это не снег, это пылище.
Toshkent aeroportidan uchgan uchoqda olingan ushbu tasvirlarda tosh gres quvurlardan chiqayotgan tutun aks etgan. Mutasaddilar fikricha, keyingi yillardagi energetik bo'hron sabab yuzaga kelgan muammolar, jumladan ko'mir va mazut ishlatilishining oshgani ham poytaxt havosiga salbiy ta'sir qilgan.
Ishlab chiqarish tashkilotlari shaharga yaqin bo'lgani, qurilishlar ko'payishi, avtotransport vositalari soni oshgani va hokazolar. Masalan, yaqinda Toshkentda qor yoqqanda isitish tizimlari gaz quvvatiga qo'shimcha tarzda mazut yoqilgani havoga jiddiy ta'sir qilgan. Ayrim joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ham yoqilgan. Gaz yetkazib berish zapravkalar uchun qisqartirilganda AI80 benzinga ko'proq kuch berilgani ham texnogen ta'sirini birdaniga oshirdi.
Bu yerdagi issiqlik energetika stansiyasi ko'mir yoqib energiya chiqaradi. Mana shu jarayonda atmosferaga juda ham ko'p kul aralash moddalar tarqaladi. Aytishlaricha bu yerda filtr bor, lekin u chiqayotgan tutunni to'liqligicha tozalay olmaydi. Hamma gap ko'mirning sifatida. Yoqilayotgan ko'mir juda ham sifatsiz.
Hamma yoq kul. Yomg'ir yog'ganda toza bo'ladi-ku yomg'irni suv, shaffof, toza holda bo'ladi. Qarang. Qanaqa holatga aylanib qolgan bizda yomg'ir suv.
Havo ifloslanishi sabab jamoatchilik noroziligi osharkan, O'zbekistonda havo sifati bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqarilishi e'lon qilindi. O'zbekistonda atmosfera havosidagi mayda PM2.5 zarrachalari miqdorining standarti mavjud emas. U havoning ifloslanish darajasini baholashda qo'llaniladi. O'zgidromet agentligi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda havo sifati monitoringi bo'yicha milliy platforma, jumladan mobil ilovani ishlab chiqish loyihasini amalga oshirmoqda. Hozircha bu platformaning nimasi milliy bo'lishi noma'lum. Har holda platformaga ton kiydirib qo'yilmasa kerak. Aslida so'nggi paytda milliy so'zi urf bo'lmoqda. Xuddi hamma joyga yangi so'zi keng qo'llanilgani kabi.
Xo'sh, mana bu pochka yetishimiz. Bu xalq tilida Apple kepechka deyiladi. Hozir biz mana shu Apple kepechkani prislaymiz. Nima deydi? Yoqishga tayyorlaymiz-da, tayyor qilamiz buni.
O'zbekistonda energetik bo'hron 4 fasl davom etarkan, oddiy aholi vaziyatdan chiqish uchun turli usullarni qo'llamoqda.
Mana shu teshik bu o'sha sun'iy dimoxot yaratamiz-da hozir ichida. O'sha havo kirib turadigan joyi mana buni o'sha havo nimasiga to'g'rilaymiz. Teshikka qo'yamiz. Bu to'lib qoladi-da, qilib bo'lmaydi keyin sert.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
bugungi dasturimizda. Farg'onada 25 sotix yerni hech qanaqa hujjatsiz 160 ming dollarga pullamoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. O'z avtosanoat O'zbekiston dunyoda Chevrolet'ning AQShdan keyingi ikkinchi yirik bozoriga aylangani haqida xabar tarqatdi. Andijon viloyatidagi buyum bozorida chiqqan yong'in qariyb 2,5 soatda so'ndirildi. Tojikiston Eron bilan viza tartibini bekor qilishga oid anglashuv memorandumini tasdiqladi. Rossiyalik Z-bloger o'limida aybdor ko'rilgan Darya Trepova 27 yilga qamaldi. Erdo'g'on Shvetsiyaning NATO'ga a'zoligi ratifikatsiyasini rasman tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rganidan albatta xabarim bor.
Klasterlar, Shavkat Mirziyoyev aytganidek, 6 trillion so'm zarar ko'ribdi. Ammo fermerlarchi? O'zbekistonlik fermerlar 2023 yil paxta hosilini klasterga topshirib bo'lganiga qariyb 3 oy bo'ldi. Klaster bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra fermer 31 dekabrgacha paxta pulini to'liq olishi shart. Ammo bu kundan kechiksa, klaster shartnomaga ko'ra har kech qolgan kun uchun jarima to'laydi. Ammo 31 dekabrdan so'ng oradan qariyb 1 oy o'tayotgan bo'lsa-da, O'zbekistonda klasterlarning aksariyati fermerlarga paxta pulini to'lay olmayapti. Respublika fermerlarining Telegram'dagi kanalida bu haqda fikr bildirgan tadbirkor dehqonlarning yozganlaridan fermerga paxta va bug'doy pulini o'z vaqtida bermaslik klasterlar uchun surunkali kasallikka aylanib qolganini sezish mumkin.
Nima u pul? Qanaqa bo'ladi? So'rayverib esdan chiqib ketdi-ku paxta puli. Pul tugul soliqqa pul chiqarmayapti. Barakalla, birlashish, ongli amaliy harakat qilish lozim. Olma og'zimga tush degan bilan klaster o'zidan o'zi pishib, "Keling fermer aka, pulingizni mana olib qo'ying, kamiga aka uzra" demaydi. Yangi yilgacha beramiz deyishgandi. Aprelgacha deb vaqtni cho'zyapti. Aprelga kelib, noyabrda deydi. Lag'monchilar, har yilga ashula. Ishchilarni aldab pulini bermay yuraveramizmi?
Klasterlar nafaqat qarzini, balki paxta terimi uchun terimchilarga ajratilgan pulni ham to'liq to'lay olmagan. Fermerlar molini, mashinasini sotib, o'z yonidan terimchilarga pul berib, paxtasini terdirgan.
Respublika bo'yicha 136 ta klaster bor, respublika bo'yicha. Har bir viloyatda rasa bo'lsa 12-dan 15-dan 17-dan klaster bor har bir viloyatda. Bular osongina pul biriktirib, bir-biridan xabarlashib, haliga kelishgan, uyushgan holda past bahoni shotiramiz, undan yuqoriga o'tmaymiz deb kelishib olyapti. Erkin bozor iqtisodiyotida tamoyili bu yerda amalga oshmayapti. Tamoyil degan narsa oddiygina bozorda prinsiplariku, o'shularga rioya qilinmayapti bu yerda. Fermerlarning savodsizligi, jur'atsizligi, fermerlarning uquvsizligidan foydalangan holda hali ham ularga bosim bor, hali ham ularga ko'p narsada cheklov bor. Bundan juda ustalik bilan foydalanishib, o'zlariga eng qimmatbaho mashinalarni olib minib yurishibdi. O'zlari ishlayotgan idoralardan tortib uylarigacha raskosh qilib, raza zo'r qilib qimmatbaho narsalarni olib kelishib oldi. Davlatlar juda ham katta miqdordagi kreditdan foydalanishib, uni qaytarishmasdan yuribdi klasterlar. Lekin hammasini davlat idoralariga yolg'on ma'lumot berib, qoplamayapti, baho past, ikkilamchi mahsulot o'tmayapti degan bahona bilan yurishibdi hammasi. Lekin aslida Rosmana sal oqilona hisob-kitob bilan uni qayta ishlash, undan foyda ko'rish, yetkazib beruvchiga ham, ya'ni yetishtiruvchi fermerga ham bitta foyda bo'lsin degan niyat yo'q bularda. Bir gap bilan aytganda, ko'ngli pok bo'lmagan odamlar klaster bo'lib, qing'ir ishlarning ichiga kirib ketishdi hammasi.
Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi O'ktam Mahatovning aytishicha, Silver Leaf MCJ qo'shma korxonasi undan 2023 yil paxta hosili va terim puli uchun 685 million so'm qarzdor. Ammo shu paytgacha puldan darak yo'q.
Biz butun qarindosh og'ayin mahalla hamma mahallamiz bilan 140 bir tonna Paxtakor tumanidagi Silver Life klasteriga paxta terib topshirdik. Qo'l terim paxtani. Shundan yarim qo'l tergan yarim pulimizni bergan yo'q qo'l terimizni. Butun mollarimizni sotib shu xalqqa berdik. Endi hozir 685 million haqdorligimiz ham, terim pulimiz ham bor. Shuni olib berishda yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Butun mollarimizni sotganmiz, shu joyga olib. Endigi yil 24-ga zamin yaratishimiz kerak. Yerni tayyorlashimiz kerak. Ishchilarga yangi yil deyapti. Pul so'rab kelyapti, pul berolmayapmiz. Iltimos sizlardan yordam beringizlar.
Qarang, fermerning klasterda 685 million so'm haqqi bor. Mehnat qilib topshirgan paxtasining puli, qo'liga ilingan narsasini sotib, terim pulini ham terimchilarga o'zi to'lagan. O'zi esa hozir bir so'msiz o'tiribdi. Yanagi yil hosiliga tayyorgarlik ko'rishning xarajati bor. Boz ustiga soliqlarni tura olmagani bois u har kuni penya tug'yapti. Buxoro viloyat Romitan tumanidagi Romitex MCJ'ga 49 tonna paxta sotgan fermer Shuhrat Rasulovning aytishicha, klasterning 2023 yildan tashqari 2022 yildan ham qarzi bor.
Yakuniy hisob-kitobdan 39 million qolgan 2022 yildan, shu bilan qo'shib turib hozir 158 millionday pulim bordi.
Nima deyapti? Nimaga bermayapti ekan? Sababini aytyapti.
Mahsulotni sotib bilmayapmiz deydi. Pulimiz yo'q deydi. Bu yerda bizani soliqimiz penya ishlayapti. Endi soliqlarimiz. Mana shu soliqlarni ham yopib bermayapti ular hech bo'lmasa. Yangi gektar paxta ekanman. Manga shuncha katta qarzdorlik. Bu yerda hozir bir 70 million soliqim yotibdi. Bularda 158 million pulim yotibdi. Soliq oyidan kundan kun foiz ishlayapti, penya qilyapti. Mana endi o'zi majburiy ijroga o'tkazayapman. Majburiy ijroga o'tsa, tushunasiz, davlat boji bilan keyin to'laymiz. Kelash vaqti kelsa yoki ular mol mulkka qaratadi yo avtotransport nomimizga bo'lsa nimaga qo'yamiz yo'pti taqiqqa qo'yamiz yo'pti.
Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanida ham klaster fermerlarga paxta pulini bermayapti. Fermer Sherali Ziyoyevning aytishicha paxta tergan oddiy terimchilarning ham ish haqini qoplab berolmagan.
Bu yil paxta puli hali berilgani yo'q, hali terim puli ham berilmagan. Shu aksariyat fermerlarda uyga o'z terimchilar kelib janjal qilyapti. Oxirgi terilgan paxta pullari berilmagan hali. Dedilar, yo'q, o'yinda uyga kelaverganidan keyin kimlarni yonidan beryapti, hali olinmaganda bankdan terilgan paxtasiga hali pul olmagan.
Sherali Ziyoyev aytgan Real Agro Cotton klaster korxonasi o'tgan yili fermerlar bilan har kilo paxtaga 9700 so'mdan aksiyerka qilib 8300 so'mdan pul bergan. Qolganini keyin beramiz deb shundaylikcha qolib ketgan. Odatda bunday g'irromlik ko'p klasterlarda uchraydi. Shuni olib turinglar, biz kreditlarni yopib olaylik, qolganini albatta beramiz deydi-yu, shu bilan bu qarz unutiladi. Fermerlar ham 1-2 dodvoy qiladi-yu, qo'lini siltab, voz kechib yuboraveradi. Farg'onalik suhbatdoshining aytishicha, fermerlarning aksariyatining huquqiy savodi yo'qligi sababli ular o'z haqlarini qonuniy talab qila olmaydi. Men shikoyat qilsam, hokim, klaster meni yomon ko'rib qoladi, bir kamchiligimni topib, shu yerimni ham olib qo'yadi, shu kunimdan ham qolaman degan fikrdagi fermerlar mutelik, qullik tunini yechmaydi, deydi fermer.
Klasterlar fermerlarning uquvsizligidan, savodsizligidan foydalanib, hokimiyatlarni o'rtaga qo'yib, hech qanaqangi fermerning foydasiga ish qilgan yo'q. Paxtani olib joylashib olgan, fermerlar hammasi mo'ltirab qachon pul beradi deb yurishdi. Shartnomalarni nusxasini ham bermagan fermerlarga, fermerlar hammasi bir qismi haqqini tanigandan shartnomani qo'liga olib sudga chiqaman deb sudga chiqishni bilmay yuribdi. Endi fermer ham aqlini tanigani, haqqini bilgani bor, u juda ham ozchilik. Boyning 1%dir, 2%dir, undan oshirib qo'ygani hammasi yetalanuvchilarku. ustlarga birov raqam shaxsat qilmayapti, birov ular g'amini yemayapti. Fermerlar kengashi hali aytganimdek 0 iner tuman hokimi, qishloq xo'jalik bo'limi, bular hammasi shunaqa topshiriq bo'ldi degan so'z yotmab olgan. Hammasi tepadan shunaqa topshiriq bo'lar ekan, mana qilamiz ekan. Tepadan shunaqa deyilyapti, shuni qilishimiz kerak degan gapni bilishadi. Qonunda mana qanday yozilgan ekan degan narsa mutlaqo ulardan eshitmaysiz. Ulardan bu og'izda bunaqa gap chiqmaydi. Odatda davlatni ham, jamiyatni ham qonunlar va qarorlar boshqarish kerak. Qonun va qarorni birinchi o'ringa stolni oldiga qo'yib olib ish qilsa, adashmaydi hech kim. O'zlarini himoya qilsin, o'zlarini o'zlari fikri bilan chiqsin hamma yoqqa. Undan keyin jamiyat o'zgaradi. Bo'lmasa, yetalarni yurishaveradi bu ketishda hammasi.
Fermerlarning aytishlaricha, o'tgan yili paxta hosili yaxshi bo'ldi, lekin aksariyat fermer xo'jaliklari klasterdan qarzdor bo'lib qoldi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili klasterlar paxtani arzon narxda olishni bilgan fermerlar paxtani terdirmay qo'ygan va bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev kombayn otryadlari tashkil qilib, terib olishga buyruq bergan edi.
Sirdaryo oliylar bilan gaplashdim. Menga Sirdaryo oliylar aytdi. 50 ta mashina olib kelamiz deyshti. Toshkent viloyatida dedim, olib kirgan joyingda paxtani terib ketaverasan dedim. Bo'pti deyshti. O'zi fermer termagandan keyin dalada qolib ketyapti, uni terib ketaversin. Hech qanday masala, fermer mani paxtamni terib ketding, uncha pul to'laysan deya olmaydi.
Haqiqatan ham ko'p fermer paxtasini oxirigacha termadi. Chunki terimga ketadigan xarajat klaster tavsiya qilgan paxta narxidan qimmatga tushishini bildi. Namangan viloyat Pop tumanida fermerlik qilayotgan Atxam Mamajonov fikricha, paxta yetishtirishda oddiy marketing, dunyo bozorini o'rganish, tahlil, prognoz qilish yo'lga qo'yilmagan.
Paxtan tan narxi kamligi sababli paxtan tan narxi terim puliga ajratiladigan pulimiz ozlik qilib terimchini dalaga jalb qilib bo'lmadi. Qishloq xo'jaligi hozir g'ita 10% 15% atrofida terish mexanizatsiya usuliga o'tilgan xolos. Qolgan paytda qo'l mehnatidan foydalanadi. Paxtaga o'ta qo'l mehnati ko'p ketadi. Jahonda paxta tolasining tushib ketishi oldindan prognoz qilinmasligi, jahon bozorini o'rganmasligi oqibati mana shu holat ro'y berdi. Marketing tizimi yo'lga qo'yilmagan, jahonni bozorini o'rganish tizimi va kelajakda bo'ladigan oldindan qilinadigan bashoratlar, hisob-kitoblar, o'shalarda sug'urta qilish holatlari ham yo'lga qo'yilmagan. Bugun eng achinarli holat fermerlar va klasterlar o'rtasidagi hisob-kitob munosabatlari o'ta nolga tushib qolgan. Fermerlar haqini ololmaydi, klasterlar haqini bera olmaydi. Fermer yozda g'allasini topshirib qo'ygan, hali pulini bera olmaydi. Buni sababini o'rganib chiqadigan yuqorida vazirliklar turibdi, prokuratura huquqni muhofaza qilish organlari turibdi. Hammasi jim tomoshabin. Tepadan nimadir bo'lishini, nimadir aytilishini kutib turadi. Butun mamlakatni holati bir kishining zimmasiga og'irlik qilyapti buni prezidentga ham bu narsa.
O'zbekistonda so'nggi 3 yilda paxta yetishtirish bo'yicha mustaqil kooperativlar tashkil qilina boshladi. Ammo klasterlar mahalliy hokimlar vositasida bu kooperativlarning rivojlanib ketishiga turli xil to'siqlar qo'ya boshladi. Ammo shunga qaramay, kooperativlar davlatdan biror so'm kredit olmay o'z mablag'lari hisobiga paxta yetishtirdi va birjada mustaqil sotish harakatini qilmoqda. Andijon viloyati Bo'ston tumanida Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumanida shunday kooperativlar mavjud. Ozodlik bilan suhbatda andijonlik paxtakorlar hosilni yig'ib qo'yishganini va birjada qulay narx bo'lsa sotishini aytdilar. Iqtisodchi Yuliy Yusupovning yozishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi bozor munosabatlariga ma'muriy, korrupsiyaviy tizim qarshi bo'lmoqda.
Aftidan mansabdor shaxslarimiz fermerlarning o'zlari paxta yetishtirish istagida ekanligidan quvonishlari kerak edi. Axir ular ushbu haramzoda tizimni saqlab qolish ilinjida go'yoki aynan shu haqda qayg'uradilar. Aslo bunday emas. Ular fermer kooperativlarini jinidan ham yomon ko'radilar. Mansabdorlar ularni yopish payiga tushgan. Qanaqasiga? Nega endi? Negaki ularga aslida paxta emas, fermerlarning ustidan hukmronlik va yerga egalik huquqi kerak. O'z ixtiyori bilan paxta yetishtirmoqchi bo'lganlar esa qonundan tashqarida.
O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning oxirida va nihoyat fermerlarga erkinlik beradigan farmonga imzo chekdi. Endi 2024-yil hosilidan boshlab fermerlarga mablag' klasterdan emas, to'g'ridan-to'g'ri qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari tijorat banklari vositasida ajratiladi. Futures shartnomalari doirasida fermerlardan qabul qilingan paxta xom ashyosi uchun to'lovlar klasterlar tomonidan 3 ish kunidan kechiktirmasdan amalga oshiriladi. Klasterni fermer o'zi tanlaydi, u bilan onlayn shartnoma tuzadi. Hosilni xohlasa klasterga bersin, xohlasa birjada o'zi sotsin, bunga imkoniyat beriladi. Fermerlarning aytishlaricha, bu ular uzoq yillar kutgan farmon bo'ldi. Ammo gap endi shu farmonning ishlashida, undagi talablar bajarilishida. Zotan shu paytgacha fermerlarga erkinlik va'da qilingan ko'plab farmon va qarorlar chiqqan edi, ammo ular ishlamay fermer huquqsiz va chorasiz bo'lib qolmoqda edi.
Klasterlar tomonidan fermer xo'jaliklariga 2023-yil g'alla va paxta pullarini to'lab berilmasligining asosiy sababi bizning hukumat tomonidan klasterlarni boshini haddan ortiq silab olish hamda ular o'zlarini prezidentning vakili sifatida ko'rib shu sababli klasterlarda talon-tarojlikning ortib ketishi oqibatida fermer xo'jaliklariga mana 2023-yil hattoki 2022-yilda ham paxta va g'alla pullari to'lab berilmay qolib ketmoqda. Mana shuni oqibatida fermer xo'jaliklari juda ham katta ziyon bilan yilni yakunlab, hozirgi kunda soliqlardan, endek soliqlardan, yer soliqlardan, suv soliqlardan barcha respublikani 80-90% fermerlari qarzdor bo'lib, hamda ularga soliq organlari tomonidan pena hisoblanmoqda. Yana bu pullarni to'lab berilmasligining asosiy ikkinchi sababi klasterlar bozorga kirib kelgan paytda, klasterlar tuzilayotgan paytda hamda ular zavod va fabrika qurilish jarayonida bular o'zlari bozorga o'zlarining mablag'lari bilan kirib kelgan emas. O'sha paytda 2018-2019-yillarda klasterlar tashkil bo'layotgan paytda ular zavod va fabrikalar qurish paytida davlatdan, hukumatdan yuqori foizli chet el valyutasidagi kreditlarni olishi sababli mana shu kuyga tushib kelmoqdalar. Masalan, 2018-yilda 10 million AQSh dollari o'zbek so'mida 80 milliardni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yil yakuni bilan yoki hozir 2024-yilning birinchi choragi bilan ushbu 10 million AQSh dollari 125 milliard o'zbek so'mini tashkil qilmoqda. Bu o'zi valyutada olinadigan kredit foizga olinmagan taqdirda ham uni valyutani o'zbek so'mini valyutaga nisbatan qadrsizlanishini oqibatida tashkilotlar kredit olgan tashkilotlar valyutada kredit olgan tashkilotlar o'zi shundoq ham zarar bilan yakunlaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Belgorod viloyatida Il-76 harbiy transport uchog'i halokatga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi unda 65 nafar Ukrain harbiy asiri bo'lganini aytmoqda. Turkiya parlamenti esa Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Rus propagandachilari o'zbek va qozoqlar millat sifatida 1917-yilgacha bo'lmaganini isbotlamoqchi. Ukrainada urush harakatlari olib borilayotganiga 700 kun to'ldi. Frontdagi vaziyat va bu bilan bog'liq boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Belgorod viloyatida Il-76 harbiy transport samolyoti halokatga uchradi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bortda Ukraina qurolli kuchlarining asirga olingan va Belgorod viloyatiga almashish uchun olib ketilayotgan 65 nafar harbiy xizmatchisi, 6 nafar ekipaj a'zosi va 3 nafar hamroh bo'lgan. Voqea haqida birinchi bo'lib Telegram kanalining 112-chi manbasi xabar berdi. Belgorod Telegram kanallarida halokat aks etgan kadrlar e'lon qilindi. Tarmoqlarda yuqori tezlikda tushayotgan va portlagani aks etgan mana bu video ham paydo bo'ldi. Uchoq Yablonnaya qishlog'i yaqinida qulagan deb tasdiqladi Media Zona. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov tafsilotlarni aytmasdan hodisa joyiga borganini aytmoqda. Hozir voqea joyida tergov guruhi va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ishlamoqda deb yozdi u o'zining Telegram kanalida. Rossiya mudofaa vazirligi mintaqada dron urib tushirilgani haqida oldinroq xabar bergandi. Ukrainskaya Pravda va RBK Ukraina manbalariga tayanib, Il-76 Ukraina qurolli kuchlari tomonidan urib tushirilganini xabar qildi. Nashrlarga ko'ra, uchoq Xarkiv viloyatini o'qqa tutish uchun S-300 Zenit raketa tizimlari uchun raketalarni olib ketayotgan bo'lgan. Keyinroq ikkala nashr ham Ukraina qurolli kuchlarining samolyot halokatiga aloqadorligi haqidagi xabarni olib tashladi. Ayrim rus Telegram kanallari Rossiya uchog'i Ukraina qurolli kuchlari tomonidan Patriot raketa tizimidan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Telegram kanaliga ko'ra, bu uchoq ilgari ham mahbuslarni tashishda ishlatilgan. Ukraina rasmiylari voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham hozircha bir nima deya olmasligini aytmoqda. Bu juda yangi ma'lumot, endi biz u bilan shug'ullanamiz, dedi u. Davlat dumasi deputati Andrey Kartopulovning aytishicha, bortida 80ga yaqin ukrainalik harbiy asir bo'lgan yana bir Il-76 ortga qaytarilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina rasmiylari yaqinlashib kelayotgan almashinuv va mahbuslar haqida ma'lumotga ega bo'lgan. Kartopulov uchoq Germaniyada ishlab chiqarilgan Patriot yoki Iris-T Zenit raketa tizimidan 3 raketa bilan urib tushirilgan deb taxmin qildi. Davlat dumasi rahbari Vyacheslav Volodin Davlat dumasiga Il-76 halokati munosabati bilan AQSh Kongressi va Germaniya Bundestagi oldida chiqish qilishini topshirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kecha 23 yanvar kuni Rossiya Ukraina sharqidagi Xarkiv shahriga navbatdagi raketa zarbasini berdi. Hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi deya xabar qildi Xarkiv ma'muriyati. Rossiyaning 24 soat ichidagi 3-chi raketa hujumida kamida 9 kishi jarohatlangan. Ular orasida bolalar ham bor. Qutqaruvchilar bino vayronalarini ko'zdan kechirmoqda. Ukraina Milliy yuridik fanlar akademiyasi binosiga ham jiddiy zarar yetgan. Xarkivdagi gaz quvuri ham shikastlangani haqida xabar qilindi. Energetika vazirligiga ko'ra, elektr infratuzilmasiga zarar yetgani sabab minglab aholi elektrsiz qolgan. Reuters agentligi video haqqoniyligini yoki unda haqiqatan Xarkiv aks etganligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Rossiya 2022 yil fevralidan beri frontdan ortidagi shaharlarga va fuqarolik infratuzilmalariga muntazam havo hujumlarini uyushtirib keladi. Rossiya qo'shinlari 23 yanvar kuni Ukraina bo'ylab yalpi raketa zarbalari berishi natijasida 18 kishi o'lgan, 130 kishi yaralangan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z video murojaatida ma'lum qildi.
Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені.
Hujum natijasida 200 dan ziyod obyekt, jumladan 139 ta turar joy binolari shikastlandi. Oddiy ko'p qavatli uy, u yerda oddiy odamlar yashardi. Oddiygina tinch hayot mana bugungi Rossiya nimalarni o'zi uchun tahdid deb biladi.
Мої співчуття рідним та близьким.
Uning aytishicha qurbonlar soni ortishi mumkin. Ukraina harbiylariga ko'ra 23 yanvarda Rossiya qo'shinlari qanotli ballistik aviatsiya va zenit raketalarini qo'llagan holda aralash raketa zarbalarini yo'llagan. Jami 41 ta raketa uchirilgan, undan 21 tasi Ukraina havo hujumidan mudofaa vositalari yordamida urib tushirilgan. Raketa zarbalari ortidan Kiyevning bir nechta joyida yong'in kelib chiqqan. Xarkivda raketalar 2 ko'p qavatli uyga tekkan. Xarkiv viloyat ma'muriyati rahbari Aleksey Nigubov 23 yanvar oqshomida 9 yashar qizaloq dohil 8 kishi o'lgani haqida yozdi. 24 yanvar Go'tar kechasi Rossiya harbiylari Xarkivga S-300 raketalar bilan yana zarba berdi. Bundan tashqari Dnepropetrovskdagi Pavlograd hamda Sumy viloyatining Shostka shaharlariga ham hujumlar bo'lgani ma'lum qilindi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Endi Erdo'g'on bu qarorni bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda. 20 oylik kechiktirishlardan so'ng NATO harbiy ittifoqini kengaytirish yo'lidagi eng katta to'siq bartaraf etildi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Shvetsiya va Finlandiya 2022 yilda NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergandi. Turkiya esa o'shanda Shvetsiya va Finlandiyaning Anqara terrorchi deb hisoblagan guruhlarni himoya qilgani uchun alyansga a'zoligini ma'qullashdan bosh tortdi. O'tgan yilning aprel oyida Turkiya Finlandiyaning a'zoligini ma'qulladi, ammo Vengriya bilan birga Shvetsiya a'zoligini tasdiqlashni ortga surdi. Ankara Stokgolmni Yevropa Ittifoqi va AQSh terrorchi guruh deb hisoblaydigan Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolariga nisbatan qat'iy pozitsiyada bo'lishga chaqirgan. Bunga javoban Shvetsiya terrorchilik tashkilotiga a'zo bo'lishni noqonuniy deb tasniflovchi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Shvetsiya, Finlandiya, Kanada va Gollandiya Turkiyaning qurol eksporti siyosatiga to'siqlarni yumshatish bo'yicha qadam qo'ygan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on agar AQSh Turkiyaga F-16 qiruvchi uchoqlarini sotishni ma'qullasa, Shvetsiya a'zoligini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Oq uy Turkiyaning shartiga rozi bo'ldi. Endilikda Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini ma'qullamagan birgina Vengriya qoldi. Vengriya parlamenti fevral oyining o'rtalarida qadar ta'tilda bo'ladi. Mamlakat bosh vaziri Viktor Orban Shvetsiya rahbarini muzokaralar bilan Vengriyaga taklif qilganini ma'lum qildi. Shvetsiya o'zining o'nlab yillik harbiy betaraflik siyosatidan voz kechib, NATOga qo'shilmoqda va bu NATOning Boltiq dengizi mintaqasida mudofaasini kuchaytiradi. Anqaraning yashil chiroqni yoqishni kechiktirgani ba'zi g'arb ittifoqchilarini asabiylashtirgandi. Rossiya kommunistik partiyasidan saylangan Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev video rolik yozib, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov va Rossiya musulmonlariga murojaat qilib, ulardan kechirim so'radi. Videoda u teleintervyusida Rossiyadagi musulmon mehnat migrantlarini tanqid va haqorat qilgani uchun uzr so'ragan.
С учетом того, что на видео обратил внимание и уважаемый мной Рамзан Ахматович Кадыров, я хочу вам...
Сізге, Рамзан Ахматович, мен террорчыларны ва сіз шайтан деп атайдыган кимсаларны назарда суткенымны айтмақчыман. Агар менің бірадарларым, хамкастларым, яки Россия мусульманлардан бірон кишінің көңліні ағыртып койган болсам, узыр сорашке ар кылмайман. Чүнки сөзларым оша радикалларге каратылган еді.
И мусульманами, и православными, и всеми остальными, которыми у нас в России существует мир.
Matveyev YouTube blogger Pavel Ivanovga intervyu berishi ortidan Qodirovning g'azabiga uchradi.
Мне трудно сказать в их пропорциях, но вторая часть она более агрессивна, поэтому более заметна. Это люди, которые живут в средневековье, да, то есть это вот такие дикие дикари, да, то есть такие дикари, которые исповедуют радикальный ислам. Мне трудно сказать, значит, я не специалист в исламе, но я знаю, что в странах Средней Азии законодательство запрещает в Узбекистане, в Таджикистане, например, ношение религиозной одежды, которая закрывает лицо, да.
Депутатка ko'ra, Rossiya hukumatı islom omiliga bo'ysunmoqda. Xususan masjidlar qurilayotgani shuni ko'rsatadi. Matveyev Ukrainada urush tugagandan so'ng Rossiyada musulmonlar bilan pravoslavlar o'rtasida jiddiy to'qnashuvlar chiqishini bashorat qilgan. Qodirov intervyuga 23 yanvar kuni munosabat bildirdi. U o'z Telegram kanalida yoyinlagan videoda Ukrainaga bosqinda ishtirok etish bilan go'yoki Rossiyani himoya qilayotgan taqvoli musulmonlar nomidan gapirgan. Bugun bizning jangchilarimiz maxsus harbiy amaliyot hududida turli dinlar va xalqlar vakillari bilan yelkama-yelka o'z burchlarini o'tashmoqda. Ularda yagona birodarlik mavjud, hayot va taqdir borasida pok va halol tushunchalar bor, dedi Qodirov. Checheniston rahbari Matveyevning front ortidagiligini urg'ulagan. U kabilarni bezot qo'rqoqlar, haqiqiy vatanparvarlar orasida nifoq sochadigan eng xatarli dushmanlar deb atagan. 55 yoshli Matveyev Dnepropetrovskda tug'ilgan. Tarix fanlar doktori va Samara davlat universiteti professoridir. U Ukraina sharqidagi ayirmachi tuzilmalarni qo'llab-quvvatlaganiga qaramay, Davlat Dumasida 2022 yilgi Rossiya bosqiniga ochiqcha qarshi chiqqan yagona deputatdir. 1947 yildan beri sayyoramizda global yadroviy urush yaqinlashayotgani ramzi bo'lib qolayotgan qiyomat kuni ramziy soati millari 23 yanvar kuni avvalgi yarim tungacha 90 soniya holatida qoldirildi. Soatni kiritish bo'yicha qaror AQShda chop etiladigan Atomchi olimlar xabarnomasi jurnali ekspertlari tomonidan qabul qilinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.